В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Усім добрий вечір у Києві, 21 година. У студії я, Мар'яна Драч. На початку «Свободи сьогодні» ви почуєте. Українцям спростять виплату грошей з радянського Ощадбанку, обіцяє уряд. Опозиція підозрює, що у влади не вистачає коштів.
Зрозуміло, що таких доходів немає. Звідки їх взяти? Можливо, не виплачувати компенсації ПДВ.
Тарифи можуть знову зрости, попереджають урядовці. Почуємо експертів і вашу думку про підсумки опалювального сезону.
Не зовсім тепло було, коли були холоди.
Росія з нового року запускає громадське телебачення. Що з цього може вийти?
Указом предусмотрен цілий ряд мер, направлених на те, щоб це телевізія дійсно була общественним, а не яким другим.
І про це після випуску новин, про які розповість нам Сергій Драчук.
Добрий вечір. Колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко відмовилася брати участь у завтрашньому судовому засіданні у справі корпорації «Єдині енергетичні системи України». Заяву самої Тимошенко про це розміщено сьогодні на сайті Державної пенітенціарної служби. Як мовиться в заяві, Тимошенко, користуючись своїми правами за кримінально-процесуальним кодексом, просить провести попереднє засідання за її відсутності через важкий стан її здоров'я. Часом міністр юстиції Олександр Лавринович заявив сьогодні журналістам, що українське законодавство забороняє Юлії Тимошенко лікуватися за кордоном. Проте голови міського суду на Дніпропетровщині, який, керуючи автомобілем, збив на смерть людину, порушена кримінальна справа, повідомили сьогодні у прес-службі прокуратури області. Проведення досудового слідства доручили слідчому відділу прокуратури. За даними прокуратури, голова одного з міських судів Дніпропетровської області, керуючи автом, здійснив наїзд на пішохода, який помер на місці через тілесні пошкодження. У Миколаївській області сьогодні евакуювали понад 200 пасажирів потяга «Миколаїв-Москва», коли в одному з вагонів виявили підозрілі предмети, схожі на артилерійські снаряди. Внаслідок перевірки з'ясувалося, що то не були снаряди, предмети направили на експертизу. Нічого підозрілого не виявили також в інших вагонах потяга. До подій у світі. Міністри закордонних справ і оборони країн-членів НАТО зібралися сьогодні в Брюсселі на дводенні переговори, головною темою яких мають бути плани майбутнього виведення військ із Афганістану. Ще однією темою має стати завтра система протиракетної оборони, яку США і НАТО створюють у Європі і проти якої категорично заперечує Росія. В цьому обговоренні має взяти участь міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив сьогодні на прес-конференції з цього приводу. Наголошую, що система протиракетної оборони НАТО не спрямована проти ніякої країни. Вона спрямована проти загрози, реальної ракетної загрози.
A real missile threat.
У НАТО і в США за таку загрозу вважають можливу ракетну програму Ірану. Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Луїс Морено Окампо прибув сьогодні до столиці Лівії Тріполі, щоб обговорити справу одного з синів колишнього лівійського диктатора Муаммара аль-Кадафі Сейф аль-Іслама аль-Кадафі. Міжнародний кримінальний суд має намір притягти його до відповідальності за злочини проти людяності, але в Лівії заявляють, що збираються судити його самі. Уряд Швейцарії повідомив сьогодні, що розширив низку фінансових санкцій проти Ірану, заморозивши активи ще 11 іранських компаній чи осіб. Але при цьому Швейцарія не наклала ніяких санкцій на Центральний банк Ірану і не запровадила ембарго на постачання іранської нафти, як то раніше зробив Європейський Союз.
З оглядом новин у світі та в Україні був Сергій Драчук.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Кабінет міністрів України може не впоратися з обіцянкою виплатити вкладникам Ощадбанку Радянського Союзу компенсацію у розмірі 1000 гривень, припускають в опозиції. Саме з нестачею коштів пов'язують проблеми уряду з визначенням механізму виплат. Такі припущення з'явилися через те, що сьогодні на засіданні уряду прем'єр-міністр Микола Азаров висловив критику процедури запланованих виплат і закликав спростити процедуру. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Прем'єр Микола Азаров заявив, що механізм виплат укладникам Ощадбанку СРСР необхідно максимально спростити і використати кілька варіантів одержання коштів.
Щоб людина могла вільно обирати, в який спосіб отримати гроші – готівка чи на рахунок, чи на картку. Я доручив Мінфіну разом з Мінсоцполітикою, Пенсійним фондом, порадившись з Національним банком, виробити найпростіший механізм виплат. Такий проєкт уряд розгляне наступного тижня, приймемо рішення і розпочнемо виплати.
Списки укладників Ощадбанку СРСР, яким держава заборгувала, є і у Ощадбанку України, і в уряді, і у податковій службі, каже перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, депутат від Батьківщини Сергій Теріохін. Тому, на його думку, здійсненню виплат заважає скоріше нестача коштів, ніж процедура. Утім, уряд Азарова за будь-яку ціну виконуватиме березневу обіцянку президента Віктора Януковича, зауважив у коментарі для Радіо Свобода Сергій Теріохін.
Були змінені показники бюджету на цей рік. В доходи бюджету додано 33,3 мільярди гривнів. З них 18 мільярдів має йти на так звані соціальні ініціативи Януковича. Зрозуміло, що таких доходів немає. Звідки їх взяти? Можливо, не виплачувати компенсації ПДВ. Можливо, продовжувати практику оподаткування прибутку наперед.
Водночас економічний експерт Олександр Жолоч відзначає, що уряд зможе забезпечити видатки бюджету і без здешевлення гривні. За його словами, митники мають важелі впливу на імпортерів, щоб завищувати номінальну вартість товарів, а відтак і обсяги сплачуваних податків. Крім того, Кабінет міністрів може піти на збільшення дефіциту держбюджету та його фінансування, сказав Радіо Свобода Олександр Жолудь.
Облігації внутрішньодержавної позики у першому кварталі було випущено на 16 мільярдів гривень. Ще на 6 мільярдів гривень було випущено облігації внутрішньої позики у доларах США і у євро. Тобто ми маємо в сумі понад 22 мільярди гривень взято з ринку. Водночас виплачено в першому кварталі ОВДП на трішки менше 13 мільярдів. Ось різниця 9 мільярдів, вона зараз в бюджеті. Тобто що і далі будуть збирати на зовнішньому ринку, також можливий варіант.
У березні президент Віктор Янукович пообіцяв віддати по 1000 гривень тим укладникам Ощадбанку СРСР, хто їх ще не одержав, коли подібні виплати проводив уряд Юлії Тимошенко. Нові виплати мають розпочатися у червні. За даними влади, на них можуть розраховувати 6 мільйонів українців. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Щороку українці платять дедалі більше за тепло, гарячу воду і при цьому переплачують за енергоносії, заявляють незалежні експерти, підбиваючи підсумки опалювального сезону в Україні. Представники Кабінету міністрів сьогодні попередили про можливе нове підвищення тарифів. Водночас у владі визнають потребу модернізації опалення. Більше про це – кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Минулого року на українських тепломережах було задокументовано понад 1200 аварій, тоді як 4 роки тому близько 1000, констатує директор аналітично-дослідницького центру Інститут міста Олександр Сергієнко. На його думку, така тенденція свідчить про зношення систем теплопостачання та відсутність належного догляду за ними.
Влада займається латанням замість заміни. Обіцяли виділити 200 мільйонів гривень на оновлення тепломереж. Треба ну, мінімум 3 мільярди гривень. Один взагалі кричучий приклад. В ТЕЦ біля вокзалу стоять котли, які встановлені десь на початку 30-х років. Всі ці неефективні коефіцієнти корисної дії оплачує населення.
Саме через зниження енергоефективності теплопостачання в Україні її громадяни дедалі більше платять за тепло, говорить експерт. Він згадує, що у 2005 році українці сплатили за тепло та гарячу воду 10 мільярдів гривень, у 2011 році вже 35 мільярдів і не відчули при цьому збільшення якості послуг. Директор департаменту систем життєзабезпечення Мінрегіонбуду Станіслав Захаров визнає, що минулої зими було декілька крупних аварій теплопостачання в Донецькій, Одеській областях та в Києві. Для модернізації теплопостачання, на його думку, треба підвищувати тарифи та забезпечувати систему дотацій для інвесторів, які готові вкладати кошти в енергозбереження.
Тарифи нет инвестиционной составляющей. И сегодня нафтомиссия...
У тарифі немає інвестиційної складової, і НКРЕ сьогодні це питання вирішує. Комунальне господарство треба зробити інвестиційно привабливим і перейти від перехресного субсидування до дешевих кредитів, дотацій для енергоощадних програм. Ці всі заходи треба поєднати із підвищенням тарифів, але і з захистом населення, зі стимулом робити модернізацію.
Модернізацію і зі стимулом це робити.
Станіслав Захаров повідомив, що на опалення та гарячу воду Україна використовує близько 10 мільярдів кубометрів природного газу, який комунальники отримують за дуже низькими цінами, які, вважає він, протримаються недовго. Але на шляху модернізації існують суттєві перешкоди, попереджає директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.
У нас цей сектор монополізований, ніхто не знає споживачів, а хто ж володіє цими теплокомуненерго. Можна розглядати питання заміни електроенергії, безумовно, перспективний шлях. Але головний напрямок – це енергозбереження, там величезний потенціал.
На сьогодні, за підрахунками експертів, пересічний українець споживає у 3-5 разів більше енергоресурсів, аніж мешканець країн ЄС. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А тепер ваш досвід. Яким був останній опалювальний сезон в Україні?
Ми живемо в Хрущовці, і інколи приходиться відкривати балкон, бо жарко. Ну, якщо зараз стало холодніше, то хотілося б, щоб трошки продовжили опалення. У людей діти боліють. Хотілося б, щоб було доступне опалення самостійно.
Ну, температура завжди десь була 23 градуси, так, плюс-мінус один. І там таке старе, що перекрити батарею, ну, опасно то, що поламається.
Буває дуже жарко на вулиці і опалення. А буває, коли холодно і нічого, навіть сушка не працює в ванної. Доводиться якось використовувати якісь опалювальні прилади.
Час більше платити треба, економити. Не зовсім тепло було, коли були холоди. Держава допомагає тільки. Оце ж я плачу там 200 гривень. Без субсидії треба було 600 платити.
Руку поставиш, то не печешся. Нові будинки, які будують, то там уже ставлять таке автономне. Зможеш більше зробити, менше. А в нас старі будинки, ще такі хрущовки. Не можна там нічого робити. І ти вже терпиш. А так одіваємося тепліше і ждемо, поки потепліше.
І це був ваш голос на свободі.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Організація з безпеки і співпраці у Європі привітала наміри Росії заснувати громадське телебачення. Указ про створення громадського телебачення підписав у вівторок президент Російської Федерації Дмитро Медведєв. Хоча чимало експертів у Москві кажуть, що похапцем створити справжнє народне телебачення не вийде, розповідає Василь Зілгалов.
Громадське телебачення має запрацювати в Росії у наступному році. Представник ОБСЄ з питань свободи преси Дуня Міятович вважає, що громадське телебачення Росії може відіграти суттєву роль у зміцненні демократії в цій країні. Ці заяви пролунали відразу ж після того, як президент Росії Дмитро Медведєв підписав у вівторок указ про створення такого мовлення на базі телеканалу «Зірка», котрий належить Міністерству оборони. Зокрема, нинішній глава Кремля, що добуває тут останні дні перед приходом нового господаря, сказав з приводу майбутньої ролі громадського телебачення Росії.
Указом
передбачена ціла низка заходів, спрямованих на те, щоб це телебачення дійсно було громадським, не якимсь іншим. Тобто, щоб воно було не державним у вузькому розумінні цього слова, а громадським. І, відповідно, заходів, які будуть сприяти уникненню надмірного державного впливу на діяльність цього громадянського інституту.
Общественного інституту.
Генерального директора і головного редактора нового каналу в одній особі призначить своїм указом президент, а уряд Росії мусить затвердити некомерційну організацію, яка буде виконувати функції засновника і редакції громадського телебачення. У цьому році на фінансування майбутнього телеканалу Росія планує виділити 1 мільярд рублів, понад 270 мільйонів гривень. На перших порах передбачається державна підтримка, а потім канал повинен буде існувати на прибутки від цільового капіталу в 30 мільярдів рублів. За російським законом, для некомерційних організацій їхній цільовий капітал складатиметься з пожертвувань, повинен бути не меншим від 3 мільйонів рублів. Видавець журналу New Times і засновниця телеканалу РЕН-ТВ Ірина Ліснєвська каже Радіо Свобода, що ідея створення каналу за малі гроші викликає великі сумніви.
Общественне телевізіння в попихах створити не можна.
Громадське телебачення похабцем створювати не можна, тим більше за 3 мільйони рублів. Це просто курям на сміх. Громадське телебачення – це величезні гроші, величезні людські ресурси. І створення громадського каналу на громадських засадах – це означатиме громадський транспорт. транспорт.
Це буде общественний транспорт.
Експерти також стверджують, що громадське телебачення має існувати на народні гроші, обговорювати будь-які проблеми і болячки, щоб народ знав, що у нього є канал, де скажуть все. І канал не в руках олігархів чи держави, яка може набрехати чи приховати щось. Фахівці також вважають, що має існувати і спеціальний податок на громадське телебачення, як на російське кіно. 1% за кожний випущений диск.
Про проект громадського телебачення у Росії ми чули з репортажу Василя Зілгалова. Далі у програмі «Свобода сьогодні» ви зможете почути. Стартував всеукраїнський фестиваль науки. Чи почують спонсори?
Потрібна стабільність у державі. Інновації – це не швидкі гроші.
Пересадка органів українські трансплантологи вимагають змін.
На жаль, за останні роки вітчизняна трансплантологія практично не зробили той об'єм трансплантацій, на який ми сьогодні могли би вийти.
Пласт відзначає сторіччя. Чим займаються українські скаути сьогодні?
Рух об'єднав уже понад 6 тисяч пластунів різного віку. Від наймолодших шестирічних до найстарших пластунів-сеньорів.
А тепер до інших тем. Європейська комісія сьогодні запропонувала встановити для всіх держав співдружності мінімум заробітної плати. Як це можливо зробити у таких різних державах, як Німеччина і Румунія? Про нову ініціативу ви зможете почути у програмі «Європейська свобода» на цій же хвилі в 21:30. А сьогоднішня тема рубрики «Європа на зв'язку», що у великодньому кошику порівняємо Україну і Росію. Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Слухайте нову рубрику «Європа на зв'язку» у передачі «Європейська свобода» щосереди о 21:45. Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. У Києві сьогодні урочисто відкрили 6-й всеукраїнський фестиваль науки. Він триватиме протягом 3 днів у різних українських містах і об'єднає понад 1000 заходів, серед яких наукові конференції та лекції вчених. У Києві під час фестивалю триватиме виставка інноваційних технологій. Українські наукові установи презентуватимуть свої досягнення і шукатимуть потенційних спонсорів. З подробицями Олена Римовська.
Інститут електрозварювання на фестивалі демонструє апарат зі зварювання живої м'якої тканини. З його допомогою за останні кілька років в Україні провели майже 70 тисяч операцій. Революційність такого підходу до хірургії пояснює виконавчий директор науково-технічного комплексу Інституту електрозварювання Георгій Маринський.
Іде розрізання тканини з одночасним його заварюванням. Це безкровні операції, дуже зменшуються крововтрати, пришвидшується процес встановлення хворого.
Маринський та його колеги презентують, здавалося б, уже успішний винахід не випадково. Вони шукають медичні установи, спроможні придбати апарат. Його вартість близько 60 тисяч гривень. Це, як пояснює Георгій Маринський, на порядок нижче, ніж схожі пристрої іноземних виробників. Однак держава поки не готова на постійній основі закуповувати апарат для міських та районних лікарень. Приватні ж медустанови, обираючи між українським і іноземним, надають перевагу останньому. В Національній академії наук визнають, державного фінансування на повноцінний розвиток ключових сфер науки не вистачає. Цього року з бюджету заплановано виділення майже 2,5 мільярдів гривень. Однак і ця сума не складає обіцяного законом 1,7% від ВВП. Приватні інвестори забезпечують фінансування приблизно 10-ї частини вартості наукових розвідок. Віце-президент Академії наук Антон Наумовець зазначає, в Україні поки не створено сприятливого інноваційного клімату, тож приватний сектор не надто зацікавлений у фінансуванні науки. Для того, аби цю ситуацію виправити, вважає він, варто почати з законодавства.
По-перше, потрібна стабільність у державі. Інновації – це не швидкі гроші. І, по-друге, немає законодавства, яке б сприяло зацікавленості бізнесу. Маються на увазі різні заходи. Це і так звані податкові канікули. Такої системи у нас, на жаль, ще не створено.
Міністр освіти і науки Дмитро Табачник, хоч і був заявлений у програмі відкриття фестивалю і до того ж відвідав минулого тижня загальні збори НАНО, на заході не з'явився. Водночас в Академії наук наголошують, фестиваль роблять не для представників влади, а для того, аби популяризувати науку у суспільстві. І посилаються на дані соцопитувань. Кажуть, якщо у Сполучених Штатах до роботи науковців із цікавістю і повагою ставиться понад половина респондентів, то на пострадянському просторі цей показник менший за 10%. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Українські лікарі-трансплантологи виступають за внесення змін до законодавства, які б дозволили розширити можливості для використання донорських органів, зокрема людей, які раптово загинули. Про це сьогодні заявили на прес-конференції в Києві провідні українські фахівці у цій галузі. Депутати із різних фракцій погоджуються, що нові закони потрібні, але сумніваються, що їх вийде ухвалити найближчим часом. Чому саме, розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Щорічна потреба у трансплантаціях в Україні становить 5-6 тисяч. Натомість за останні 3 роки проведено лише поодинокі операції. Відповідні медичні центри та фахівці в Україні є. На заваді недосконале законодавство, яке не дозволяє, зокрема, без дозволу близьких брати для пересадки органи щойно загиблих людей, каже директор Національного інституту хірургії та трансплантології, екс-міністр охорони здоров'я Юрій Поляченко.
На жаль, за останні роки вітчизняна трансплантологія, маючи висококласних фахівців, класних спеціалістів, відносно стабільну, нормальну матеріально-технічну базу, відповідні центри трансплантації, до речі, 7 в державі, практично не зробили той об'єм трансплантацій, на який ми сьогодні могли би вийти.
За словами головного трансплантолога Міністерства охорони здоров'я професора Олександра Ніконенка, зараз хворі, що потребують пересадки органів, виїжджають до інших країн, насамперед до Білорусі та Росії. Між тим, за останні роки в Україні відбулося декілька гучних скандалів довкола незаконної пересадки органів. З огляду на такі обставини, член парламентського комітету з питань охорони здоров'я, депутат регіонал Валерій Коновалюк, зазначає, що зміни у відповідні закон не варто вносити поспіхом.
Ми мусимо створити сучасну правову базу для того, щоб у нас розвивалася трансплантологія. Але, знаєте, ми страждаємо, на жаль, від серйозного рівня злочинності, корупції. І треба змінювати законодавство, але й посилювати контроль і відповідальність.
Депутати зазначають, що саме з огляду на неоднозначну громадську думку, відповідний закон навряд чи буде ухвалений невдовзі, адже цього року в Україні вибори до Верховної Ради. Каже член парламентського комітету з питань охорони здоров'я, депутат нашого українець Віктор Карпук.
Навіть якщо би взяти сусідні країни, Росію, Польщу, таке законодавство надзвичайно повинно бути, тому що це є надія на спасіння життя для багатьох людей. Зараз підготовлений законопроект по трансплантації. Думаю, що досить складно буде його провести через Верховну Раду. Саме ця ситуація, що чорні трансплантологи, вона весь час виникає, якийсь такий негативізм.
У свою чергу, директор Національного інституту хірургії та трансплантології Юрій Поляченко наголошує, що в Україні треба розпочинати діалог між лікарями і суспільством із проблемних питань трансплантології. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Український пласт у квітні відзначає 100-річчя. Наразі нараховується 6 тисяч пластунів, яких виховують у повазі до батьківщини і на засадах християнської моралі. Головне завдання пластуна – зробити, бодай, одну добру справу в день. Більше про це знає Катерина Недеснова.
як український аналог скаутського руху, Пласт займається вихованням і навчанням молоді через гру та працю, своєрідну систему самоорганізації, пізнання природи і життя через неї. Пластуни плекають самоврядування, відповідальність та організовують різноманітні за тематикою табори. Ярослав Юрчишин, член краєвої пластової ради, наголошує, що український скаутський рух сьогодні є членом всесвітнього скаутського руху.
Тут ми можемо дати фору нашим старшим друзям, тому що скільки нас там інтегрують у різні міжнародні структури, а діти вже в ці структури давно інтегровані, і це не може не радити.
Заснована у 1911 році, організація вважає своєю офіційною датою 12 квітня 1912 року, день, коли у Львові була складена перша присяга на вірність Богові та Україні. Через 100 років у цей день у рамках акції «100 заходів до сторіччя» в Івано-Франківську відкрили перший у світі пам'ятник пластунам, що не зламали своїх присяг. Ще одним проєктом, приуроченим до пам'ятної дати, стали 100 добрих справ. Пластуни по всій Україні чинять невеличкі добрі справи, які роблять життя кращим. Про решту заходів розповів виконавчий директор Пласту Дмитро Колесник.
21 квітня у Києві відбудеться відзначення дня першої пластової скаутської присяги. Після того учасники пластуни візьмуть участь у квесті історичному по Києву. Власне, через тиждень день першої пластової присяги відбудеться у Львові 28 і 29 квітня. Найбільший захід, який цього року до століття ми плануємо, це ювілейна міжкраєва пластова зустріч. Вона відбуватиметься в серпні.
До ювілею Пласту Верховна Рада України ухвалила постанову про відзначення сторіччя українського скаутського руху. Але більшість заходів організовано за кошти самих пластунів і волонтерів. Дмитро Колесник зауважив, що вони не орієнтуються на державне фінансування, але раді і такій підтримці. Про те, яка ж підтримка необхідна українським скаутам, розповіла політик, мати двох пластунів Леся Оробець.
Пласту, як і будь-якій іншій волонтерській організації, яка претендує на життя, потрібна підтримка. В першу чергу підтримка батьків, громади, церков.
Сьогодні Пласт налічує 121 осередок у 20 областях України. Найактивніші з них діють у Львівській, Тернопільській, Волинській, Донецькій областях та у місті Києві. Рух об'єднав уже понад 6 тисяч пластунів різного віку. Від наймолодших 6-річних до найстарших пластунів-сеньорів, які допомагають у виховній роботі. Головним партнером українських пластунів протягом останніх років є благодійний фонд Богдана Гаврилишина. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
Браття, порадно, стару тебе на гостях, пластові підійняти, славу Україні придбать.
І ми чули уривок з гімну пластунів «Цвіт України». Сьогодні у Міжнародний день захисту пам'яток національний заповідник Софія Київська представляє колекцію старовинних меблів, посуду, тканин, які збережені та відреставровані у заповіднику. Про виставку наша колега Богдана Костюк розпитала заступника генерального директора заповідника Ірину Марголіну.
Виставка має назву «Відреставровані рухомі пам'ятки, що зберігаються на теренах національного заповідника Софія Київська». Це день захисту пам'яток. Ми вирішили зробити саме таку виставку для того, щоб розповісти не стільки про ці предмети, скільки про ті руки, які зробили так, щоб вони зберігалися на довгі часи, щоб вони радували нас, відвідувачів, і взагалі, щоб зберігати оці пам'ятки, які знаходяться у нас на теренах Софійського собору.
Пані Марголіна, а на яких експонатах варто зосередити більше уваги?
Це як у родині. Якщо багато діточок, то не можна нікого обділити або виділяти. У нас є колекція предмети металеві, тканини, горшики, керамічні, меблі. Під час археологічних розвідок на теренах Софійського подвір'я були знайдені глечики 11-12 століття, 18 століття таріли. І серед цих тарілей домінує зелений і трошечки жовтий кольор. Такі кольори притаманні народній творчості українській. 18 століття – це своєрідне відродження України. Представлено в нас ще і металеві вироби. Це вінчальні вінці, не срібні, не золоті, з олова вироблення. І по два вінці в нас є. Тобто родинний зв'язок зберігся. Дуже цікава колекція тканин. У Софійському соборі є своєрідний некрополь, де було поховано наших митрополитів. Речі з цих поховань представлені саме на цій виставці.
Чи представлені якісь раритети ХХ століття?
В нас є колекція архітектурної графіки. Це 20 століття, 30-40 роки. Архітектурна графіка представлена проектами радянських заводів. Вулиця Хрещатик, до речі, яка мала бути відновлена після руйнації під час війни. Це урядовий центр, який мав виникнути на місці Михайлівського зруйнованого монастиря і собору. Золоті руки реставраторів привели їх в нормальний стан.
І ось таку виставку можна побачити у Національному заповіднику «Софія Київська». Це все у передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Не покидайте цієї хвилі, попереду «Європейська свобода». «Свобода сьогодні». Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година 30 хвилин. Європейську свободу уклала і веде Людмила Литовченко. Я вітаю вас, дорогі слухачі. Сьогодні в передачі. У Євросоюзі очікують зрівнялівку найнижчого рівня зарплат. Чи це реально?
Європейська комісія сьогодні ухвалила пропозицію встановити межу мінімального заробітку у всіх державах Підружності.
Українці Польщі вимагають ліквідації наслідків операції «Вісла».
Ми повертаємось до цієї теми, бо держава не вчинила адекватних дій, які б нівелювали результати державних акцій у 1947 році.
Але то państwo, które jest teraz, jest prawnym następcą tego państwa.
Про це згодом, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Лідер партії «Україна вперед» Наталія Королевська очолить партійний список своєї партії на парламентських виборах, і цей список буде відкритим, сказала вона сьогодні в Києві на форумі прихильників своєї партії. За її словами, в кожній області й окрузі відбудеться рейтингове голосування, в результаті якого буде визначено переможця, який і представлятиме партію «Україна вперед» у мажоритарних округах. Прем'єр-міністр Микола Азаров доручив урядові доопрацювати механізм виплат укладникам Ощадбанку СРСР компенсації в розмірі 1000 гривень, які не отримали її раніше, заявив Азаров сьогодні на засіданні Кабінету міністрів. Він висловив критику щодо вже підготовленого проєкту механізму у зв'язку з тим, що він неналежно полегшує одержання вкладниками компенсації. Азаров додав.
Щоб людина могла вільно обирати, в який спосіб отримати гроші – готівки чи на рахунок, чи на картку. Я доручив Мінфіну разом з Мінсоцполітики, Мінційним фондом, порадившись з Національним банком, виробити найпростіший механізм виплат. Такий проєкт уряд розгляне наступного тижня, приймемо рішення і розпочнемо виплати.
ЮНЕСКО готова почати процедуру включення Почаївської лаври у список світової спадщини у разі офіційного звернення з боку української влади, повідомила прес-служба партії «Наша Україна». Про це йдеться у відповіді ЮНЕСКО на звернення голови політради нашої України Валентина Наливайченка щодо необхідності захисту Почаївської лаври. До подій у світі міністр закордонних справ Словаччини Мірослав Лайчак заявив сьогодні, що посли країн Європейського Союзу мають повернутися до Білорусі найближчими днями. В інтерв'ю польським засобам інформації він заявив.
Time for ambassadors to go back.
Час послам повернутися, тому що нам потрібні посли, щоб вони робили свою роботу. Посли не мають бути частиною політичної суперечки, яка в нас відбувається між Європейським Союзом і Мінськом, і Білорусі. Білоруський правозахисник Алесь Біляцький, який перебуває в ув'язненні, отримав повідомлення суду, що має сплатити додатковий штраф, повідомила сьогодні його дружина Наталя Пінчук. За її словами, йдеться про суми в 17,5 тисяч доларів штрафу за несвоєчасну сплату податків і ще майже 900 доларів державного мита. Біляцький уже заплатив білоруській державі суму в близько 90 тисяч доларів, яку зібрали його друзі. Суд визнав його винним в ухилянні від сплати податків на цю суму і засудив на 4,5 роки ув'язнення.
ув'язнення. Беляцький не визнає себе винним. До прихованих доходів йому зарахували кошти, які надходили як пожертви на діяльність його правозахисного центру «Весна» на його приватні рахунки в Польщі і Литві. Організація з безпеки і співпраці в Європі засудила напад на відомого азербайджанського журналіста Ідрака Абасова і його колег, внаслідок якого він потрапив сьогодні до лікарні. І таки на цей час головні новини Радіо Свобода. Прошу, Людмило.
Дякую. З випуском міжнародних новин був Сергій Драчук. Ви слухаєте Європейську свободу. У Євросоюзі налічується 8% населення, яке хоч і має роботу, та все ж живе за межею бідності. Єврокомісія сьогодні запропонувала встановити для всіх держав співдружності мінімум заробітної плати. Адже, скажімо, у Німеччині офіційного мінімуму нема, а у найбіднішій Румунії найнижчий рівень заробітку, хоч і зафіксований, проте не перевищує 160 євро. Наш кореспондент у євроустановах Віталій Єреміця повідомляє з Брюсселя.
Якщо у Європейському Союзі людина має роботу, то це ще не означає, що проблеми бідності її не стосуються. Насправді, чимало європейців отримують мінімальну зарплату, яка з огляду на високу вартість життя дає їм можливість користуватися тільки найнеобхіднішим. Місцеві статистичні агенції нерідко свідчать, що навіть працевлаштоване населення все частіше постає перед загрозою бідності. З огляду на те, що нинішня економічна криза істотно погіршує цю ситуацію, Європейська комісія сьогодні ухвалила пропозицію встановити межу мінімального заробітку у всіх державах співдружності. В оприлюдненому документі зазначено, що визначення мінімальної заробітної плати також надасть можливість не допускати іншої загрозливої тенденції, тобто подешевшення робочої сили. Тим часом у найбіднішій країні Євросоюзу, в Румунії, на мінімальній зарплаті живе аж чверть зайнятого населення. За даними Румунського союзу профспілок, 25% громадян цієї країни щомісяця отримують не більше 160 євро, тобто 700 румунських леїв. Натомість у решті країн-членів співдружності мінімальну заробітну плату отримують від 8 до 10% населення, яке має роботу. Характерно, що у об'єднаній Європі є й чимало держав, де єдиного офіційно встановленого для всіх секторів економіки мінімуму зарплати взагалі немає. Йдеться про Німеччину, Італію, Австрію та держави Скандинавського півострова. Це означає, що Єврокомісія буде змушена тиснути на уряди цих країн з метою внесення змін до їхньої внутрішньої соціальної та трудової політики. Завдання не з легких, кажуть експерти, і наводять багато прикладів нинішніх дискусій та протиріч навколо цілої низки пропозицій, які Єврокомісія зробила останнім часом. Тому, анонсуючи сьогоднішні пропозиції з покращення та об'єднання європейського ринку праці, голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу зауважив, що національні уряди будуть змушені діяти. Центральним елементом сьогоднішньої пропозиції є бажання усунути перешкоди для створення істинного єдиного європейського ринку праці. Створення цього ринку вимагатиме зусиль з боку національних урядів, а також, і я на цьому дуже наголошую, повного залучення соціальних партнерів як на європейському, так і на національному рівнях. Заявив голова Єврокомісії. Іншим пріоритетом Єврокомісії, зокрема для зменшення рівня безробіття, є популяризація підприємництва і подальші зусилля для виведення з тіні незадекларованої праці, гласить сьогоднішня пропозиція виконавчого органу Євросоюзу. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
65 років минає від сумнозвісної операції «Вісла». У рамках цієї акції польська комуністична влада депортувала з південно-східних регіонів країни у її північні та західні околиці 140 тисяч українців. До усіх без винятку виселених застосовували принцип колективної відповідальності. Як стверджують нащадки вигнанців, вони дотепер відчувають наслідки злочинної операції. Сьогодні лідери української меншини Польщі зустрілися з представниками польського уряду, щоб представити свої пропозиції з ліквідації наслідків комуністичних репресій, які відбулися у 1947 році, розповідає кореспондент Радіо Свобода у Варшаві Юрій Савицький.
Лідери української меншини дискутували з представниками польського кабінету міністрів під час засідання так званої спільної комісії уряду і меншин. Голови українських та лемківських об'єднань скаржилися на те, що їхні громади дотепер страждають від наслідків примусової депортації. За їхніми словами, попри неодноразові декларації польської влади сприяти в ліквідації цих наслідків, на місцях буває по-різному. Звертаючись до чиновників, громадський діяч Григорій Купріянович пояснював, чому українці Польщі регулярно повертаються до теми операції «Вісла».
Але длаczego więc Ukraińcy powracają do tego tematu? Dlatego, że...
Czemu że Ukraińcy постійно повертаються до цієї теми? Тому що українські спільноти Польщі і та, яка була охоплена операцією «Вісла», і та менша, яка не була нею охоплена, постійно відчувають її наслідки. Ми повертаємось до цієї теми, бо держава не вчинила адекватних дій, які б нівелювали результати державних акцій у 1947 році. Очевидно, це була інша держава, та ця держава, яка є тепер її правонаступник.
Але то państwo, które jest teraz, jest prawnym następcą tego państwa.
Петро Тима, голова об'єднання українців Польщі, говорив про те, що українські громадські організації, починаючи з 1950-х років, вимагають ліквідації правових і матеріальних результатів примусового виселення. За словами Тими, до цього часу не відбулося належного комплексного розслідування цього комуністичного злочину. Дотепер у Польщі можна зустрітися з таким переконанням, що депортація українців була державною необхідністю.
З прикрістю мусимо ствердити, що якщо ході о заангажування...
Ми з прикрістю мусимо визнати, що якщо йдеться про задіяність державних та самоврядних органів у ліквідацію наслідків операції «Вісла», то сьогодні ми перебуваємо на етапі, який можна назвати певним регресом. Можна навіть сказати, що в частині питань, пов'язаних із ліквідацією наслідків операції «Вісла», українська громада в багатьох питаннях покинута сама на себе.
В вілу квестях є позоставлена сама собі.
Богдан Гоч, представник лемків, подав урядовцям низку пропозицій щодо того, як можна ліквідувати наслідки депортації. Зокрема, він пропонує надавати державні кредити тим депортованим, які хотіли б повернутися до рідних місць. Гоч закликав припинити вирубування карпатських лісів, які колись належали лемкам. Крім цього, лемківський лідер просив сприяти у наданні виселеним і їхнім нащадкам архівних документів, адже багато з них втратили свої документи під час депортації. У свою чергу представники польського уряду розповіли про те, яким чином їхні відомства сприяють ліквідації наслідків операції «Вісла». Зокрема, Міністерство освіти рекомендує авторам підручників історії згадувати про депортацію в контексті повоєнних комуністичних репресій. Міністр адміністрації Володимир Карпінський запевнив українців, що всі прояви нетолерантності чи дискримінації за національною ознакою, наведені під час дискусії, не мають нічого спільного з державною політикою. За словами Карпінського, усі вимоги української меншини не залишаться без відповіді. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
В ефірі «Європейська свобода», її веде Людмила Литовченко. Дорогі слухачі, сьогодні, як звичайно, в середу, в ефір виходить інтерактивна рубрика «Європа на зв'язку». Що є в сучасному великодньому кошику – релігійність чи обрядовість? Цю тему сьогодні порушує укладач рубрики Марія Щур, з якою ви зустрінетесь за кілька хвилин, а зараз традиційний огляд західної преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У Європі, як зауважують деякі видання, занепокоєні аваріями на південноукраїнській атомній електростанції, де стоять три реактори з часів Радянського Союзу. Європа заінтригована контрактом президента Віктора Януковича на 2 мільйони доларів з Донецьким книговидавництвом, чекає на нову книжку лідера України про помаранчеву революцію. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Лондонська «Гардіан» інформує з посиланнями на Reuters та Der Spiegel, що німецька корабельна компанія, чий орендований українцями корабель «Атлантік Крузер» підозрюють у перевезенні іранської зброї до Сирії, заявила, що немає про це жодної інформації. Тут також повідомляється, що ця компанія з Німеччини під назвою «W-Box Tigle» намагалася у понеділок зв'язатися з бортом «Атлантік Крузер», команда якого вимикала свою систему зв'язку з міркувань безпеки. Відправка зброї до Сирії була порушенням ембарго Європейського Союзу, зауважує Guardian. Фактично, ані представники Box Tigle, ані базований в Україні компанію White Wall Shipping, яка орендує згаданий корабель, не мали до середи жодних підтверджень інформації про нібито перевезення українськими моряками іранської зброї до Сирії. Лондонське видання також інформує, що у понеділок Atlantic Cruiser був зафіксований з вантажем понад 6 тисяч тонн на шляху до Туреччини. У вівторок експерти, цитовані московською незалежною газетою, й не виключали, що чутки про іранську зброю, яку нібито українські моряки перевозять до Сирії, є нічим іншим як інформаційною атакою Москви, яка незадоволена прискоренням євроінтеграції України. Австрійська Держстандарт та інші європейські видання інформують, що українське міністерство надзвичайних ситуацій заспокоїло громадськість повідомленням про відсутність видуху радіації на південноукраїнській атомній електростанції, коли там у ніч з вівторка на середу стався інцидент з трансформаторами електричної підстанції атомної електростанції. Газета з Відня також зауважує з посланнями на російські джерела, що на південноукраїнській атомній електростанції стоять три реактори, здані в експлуатацію у 1980 році, тобто реактори часів Радянського Союзу і трагічної катастрофи квітня 86-го року на Чорнобильській атомній електростанції, причиною якої також стали неполадки в електросистемі під час тестування четвертого реактора. У Європі до сьогодні пам'ятають про наслідки тієї катастрофи. Польська газета «Виборча» повідомляє з посланням на українські джерела, що президент України Віктор Янукович збирається написати книгу про помаранчеву революцію 2004 року, яка завадила йому стати тоді президентом і главою держави. До цього президента Януковича спонукає угода з донецьким книговидавництвом «Новий мір» і 2 мільйони доларів авансу від цього видавництва за нові книги, що їх колись напише Віктор Янукович. Янукович є одним з найбільш оплачуваних письменників світу. Гонорари Януковича вищі від гонорарів президента США Барака Обами, авторів світових бестселерів, цитує газета «Виборча», коментарі різних видань. Тут також зауважно, що найвищі гонорари українських авторів до сьогодні не перевищували 20-30 тисяч гривень. Сам Янукович, як зауважує видання з Варшави, вже пообіцяв, що його авторські гонорари підуть на благодійність, допомогу убогим, хворим, насамперед дітям. Тут також зауважно, що книга президента Януковича «Opportunity Ukraine» «Україна – край можливостей», яку видало видавництво у Відні, була скритикована за низку фрагментів плагіату. З цієї причини видана в Австрії книжка ніколи не потрапила до книгарень, резюмує газета «Виборча».
З матеріалами європейської преси вас ознайомив Василь Зілгалов. Далі у «Європейській свободі» рубрика «Європа на зв'язку».
В ефірі рубрика «Європа на зв'язку» і з вами Марія Щук. У час Великодніх свят поговоримо про те, як на сході секуляризованої Європи святкують Великдень. Що у Великодньому кошику – релігійність чи обрядовість у святкуванні Великодня в Україні і Росії? Чи є різниця у ставленні до Великодня українців і росіян? У східних християн Великдень – найбільше свято. Пасками, писанками та іншими традиційними пасхальними частуваннями, освяченими у церкві, вони розгоюваються після Великого посту. Кількість українців, які до посту ставляться серйозно, щороку зростає і зараз становить майже п'яту частину вірних. Чи означає це, що українці стали надавати свято більше релігійного значення? Далі про це кореспондентка Радіо Свобода Софія Середа.
Студентка Христина Гавриш з Коломиїщини на Івано-Франківщині розповідає, що Великдень тут одне з найбільших релігійних свят. Місцеві мешканці до його святкування ставляться дуже серйозно, дотримуються посту та усією родиною відвідують великодню службу. Втім, на думку Христини, переважна більшість українців, зокрема молодих, зазвичай надає свято обрядового значення.
Мало людей дотримується чіткості релігійних традицій. Існує навіть такий вислів, коли не прийду до церкви, то Великдень. І навіть піст дехто, на жаль, сприймає як привід для походіння, не як справді очищення душі і тіла. Дуже багато людей зустрічала, які взагалі атеїстами, хоча саме обряду вони дотримують.
Натомість настоятель Київського храму Бориса і Гліба Української автокефальної православної церкви отець Юрій Бойко наголошує на позитивних змінах у ставленні українців до Великодня, а також на підвищенні інтересу молоді до релігії. Цьому, на його думку, посприяла велика кількість знакових подій, що зблизила українців з Богом, а не з церковною обрядовістю.
Корінилася добра традиція щодо національного одягу, збільшилося красивих крашанок і писанок. Немає такої кількості колосальної алкоголю, як це було в 90-х роках. Більше люди моляться і перед Великодня сповідь. І молоді зараз суттєво глибші за сповідь старшого покоління.
Попри те, що більшість українців не пам'ятає пасхальних традицій своїх предків, чимало людей релігійно освічені. Засоби масової інформації та розповіді етнографів допомагають поновити їм необхідні знання про святкування Великодня, зазначає священник. Вшанування релігійних свят, за словами соціального психолога Олега Покальчука, є водночас частиною культури, в якій чимало українців відчувають потребу. Втім, у такому святкуванні переважає насамперед звичаєвість, зазначає експерт.
Обрядовість завжди пов'язана з певним циклом традиційних ритуалів, в яких є своя історія. В українській ментальності цей тип магічних стосунків з зовнішнім світом був розірваний кілька разів. Релігійність, перш за все, передбачає причетність людини не лише до конфесії, а до певної церкви. В масовому вимірі в Україні не спостерігається. Ми можемо говорити лише про звичаєвість. От людина міряє своє якесь внутрішнє буття за релігійними святами, і цей календар універсальний для всіх.
За результатами минулорічного дослідження Центру Разумкова, кількість віруючих українців збільшилася і становить понад 71%. Майже 60% громадян відвідують релігійні служби. Переважна більшість – лише на церковні свята. Водночас найбільш релігійними є громадяни віком понад 60 років, свідчать результати дослідження. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Релігійне піднесення останніх років торкнулося також і сусідньої Росії, де майже 70% сповідують саме православ'я. За даними соціологів і культурологів, лише частина росіян свідомо підходить до святкування Великодня. Для іншої частини – це повернення до традиції, хоча церква вітає і такий підхід. Що ж все-таки переважає, з'ясовувала наша московська кореспондентка Олена Матусова.
Православну Пасху більшість росіян святкує головним чином приготуванням спеціальних страв. Причому цієї традиції дотримуються як віруючі, так і невіруючі. Багато хто, наприклад, з тих, хто збирається святкувати Великдень, пасками і фарбованими яйцями під час посту не накладав на себе обмежень в харчуванні. Це з'ясували соціологи Всеросійського центру вивчення громадської думки. За їхніми даними, частка росіян, які тією чи іншою мірою дотримуються Великого посту, у порівнянні з минулим роком зросла з 11 до 17%. Соціолог і культуролог Ігор Яковенко вважає, що ритуальна складова в релігійних святах вельми істотна. Однак для певної частини населення це важлива, якщо не головна складова їхнього життя.
В традиционной христианской среде это просто важнейший день в году.
У традиційному християнському середовищі це просто найважливіший день у році, де поряд з побутовими звичками живе релігійний зміст. Для тих людей, хто прийшов до церкви сьогодні, вони прийшли заради ритуалу, заради того, щоб бути схожими на всіх інших, або вони шукають якийсь релігійний зміст. В цьому відношенні сказати, що переважає або чого більше – важко, але загалом російське православ'я в достатній мірі ритуалізоване, і зовнішньої формальної сторони в ньому достатньо.
І внешньої формальної сторони достатньо.
Російські священники також не вбачають нічого поганого у тому, що їхні вірні більше віддають данину традиції, ніж релігійному переживанню свята, говорить професор Московської духовної академії протидиякон Андрій Кураєв.
Ну, во-первых, лучше уж даже формально соблюдать обряды, нежели неформально п'янствовать.
По-перше, краще навіть формально дотримуватися обряду, ніж неформально пиячити. Тому дійсно істинний містик може звинувачувати їх у формалізмі, але людина, яка навіть до цієї формальності не дотягує і сприймає Великдень не більше як кулінарне свято, він, звичайно, не має права засуджувати тих, хто відноситься до церковних обрядів формально.
За даними соціологів, в цьому році, в порівнянні з минулим, стало більше тих, хто планує освячувати великодні страви. Також більш популярною стала традиція підносити близьким великодні подарунки. Проте дані соціологів свідчать про те, що росіян, які планують до Великодня піти до всеношної служби, всього 8%. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
В ефірі рубрика «Європа на зв'язку» і я, Марія Щур. Ми говоримо про те, що переважає релігійність чи обрядовість у святкуванні Великодня в Україні і Росії. І ширше про те, що сприяє зростанню релігійності. Два роки тому в опитуванні компанії Gallup 46% українців відповіли, що релігія має важливе значення у їхньому щоденному житті. Росіян, які б вважали так само, було на 10% менше. А більше про те, що відрізняє українців і росіян у ставленні до релігії, говоримо із московським публіцистом, співголовою об'єднання українців Москви Віктором Гіржовим.
Після часів радянського періоду церква стала більш доступною, і люди пішли хто за традиціями, хто за вірою. Дуже багато людей відвідувало храм Христа Спасителя у Москві, коли привозили пояс Богородиці до фону. В Росії відвідало десь 3 мільйони чоловік, а в Москві десь понад 1 мільйон осіб. І коли їх питали, то 72% відповіли на питання, чи вважаєте ви себе православним, 72%. Але коли почали конкретніше задавати питання, то лише 18% зізналися, що до храму ходять від випадку до випадку, 8% нарізали Пасху, і 27 ніколи не сповідуються, не причащаються. Тобто це вже говорить про те, що модно навіть стало ходити в церкви, тому що і керівники держави туди ходять, особливо на великі свята, все це по телебаченню транслюється.
В Україні часто нарікають на те, що немає єдиної православної церкви, але експерти говорять про те, що саме конкуренція церков трьох православних, греко-католицької церкви, яка поділяє з ними східний обряд, що вона якраз і додає тої великої релігійності. Як на ваш погляд, те, що в Росії є одна російська православна церква, наскільки це впливає позитивно чи негативно на релігійність росіян?
Так, я згоден абсолютно з тим, що різні конфесії православні, вони дають можливість людям вибрати якусь церкву, де і вже на українській мові читаються служби, і греко-католики там є, і є Московський патріархат, Українська православна церква, і Київський патріархат. Це крім того, що є вибір, ще це більш демократично. Сьогодні в Росії на церкву йдуть такі нападки. Суспільство неоднозначно ставиться до неї, як до інституту суспільного. Справа в тому, що церква дуже тісно почала співпрацювати з владою. Вона її підтримує. І коли зараз були мітинги, ми знаємо великі мітинги на Болотній площі, на площі Сахарова, за чесні вибори, то, в принципі, ієрархи церкви, вони підтримують все ж таки владу і кажуть, що ці мітинги – це зло, це значить, розпал суспільства і може привести до революції, що було в 16-му році. І водночас зворотній зв'язок іде, коли влада підтримує церкву. Це закон, який в минулому році прийнято про передачу об'єктів релігійного призначення церкви. Масово передають об'єкти. І крім того, багато будується в Росії храмів, якщо говорити про Москву, то є така програма 200 швидко спороджуваних храмів. Це такі модульні храми, які дуже швидко спороджуються, і просто вони в багатьох районах міста, і влада тут їх активно підтримує.
Дякую, пане Гіржов. Нагадую, що про різниці у ставленні до релігії українців і росіян ми говорили із московським публіцистом, співголовою об'єднання українців Москви Віктором Гіржовим. А наступного тижня у рубриці «Європа на зв'язку» будемо говорити на одну із таких тем. Коли додому ставлення до іммігрантів в ЄС та Україні? Однією ногою в Європейському Союзі. Чому Сербії це вдалося? Академічна незалежність та відповідальність за куплені звання. Поки що більшість голосів набрала саме остання тема, але у вас є ще шанс змінити хід голосування сьогодні до кінця дня. Пишіть нам на сторінці radiosvoboda.org та у мережі Facebook. З вами була Марія Щур.
Це була інтерактивна рубрика «Європа на зв'язку», яку ви можете слухати щосереди в передачі «Європейська свобода» о 21 годині 45 хвилин, а також читати і слухати на сайті radiosvoboda.org. На сьогодні це все. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові!
Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».